να διακόπτω όμορφα πράγματα, αλλά δοξάζουμε το Θεό γιατί κάποια στιγμή θα βρισκόμαστε στην παρουσία Του και όταν ψάλουν οι αδελφοί μας στον ουρανό θα πάμε και θα τους πούμε «Σας έχουμε ακούσει και στην Αθήνα που ήρθατε και μας ευλογήσατε με αυτόν τον τρόπο». Η γιορτή έχει αρχίσει. Η γιορτή έχει αρχίσει ήδη στον ουρανό και Γιώργο, η παρατήρηση σου είναι καλή, εμείς είμαστε λίγο καθυστερημένοι και καθόμαστε ακόμα εδώ κάτω στη γη. Αλλά κάποια μέρα ευελπιστούμε, αν όχι όλοι από εμάς, οι περισσότεροι από εμάς, γιατί όχι όλοι, να βρεθούμε στην παρουσία του Θεού σε αυτό το μεγάλο το πανηγύρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τους ύμνους του ουρανού, αλλά σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα που βρεθήκατε ακόμα μια χρονιά ανάμεσά μας για να μας ενθαρρύνετε με την παρουσία σας. Ξέρετε, συνήθως τα λόγια είναι αρνητικά για κάποιους ανθρώπους και για κάποιες χώρες, γιατί δεν έχουμε μάθει να ξεχωρίζουμε τα θετικά. Και υπάρχουν κακές σκέψεις στο μυαλό μας, ενώ θα μπορούσαν να υπάρχουν καλές σκέψεις στο μυαλό μας για το τι γίνεται. Δύο λόγια προσευχής να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Θέλω να καλωσορίσω και τους αδελφούς μας και όλους τους άλλους που ίσως για πρώτη φορά ή μετά από πολύ καιρό έχουν την ευκαιρία να λατρεύσουν μαζί μας αυτό το πρωινό, σε αυτή την ιδιαίτερη ώρα. Κυρία μας, σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε για αυτό που είσαι, σε ευχαριστούμε για αυτό που έχεις κάνει στον καθένα ξεχωριστά. Σε ευχαριστούμε για αυτή την πρόσκληση, σε ευχαριστούμε για αυτή την πρόκληση που βάζεις μπροστά μας, την πρόκληση μιας διαφορετικής ζωής. Μιας ζωής με υμνοδία, μιας ζωής με λατρεία του προσώπου σου. Σε ευχαριστούμε για όσους από εμάς μπορέσανε και επέλεξαν αυτό το πρωινό να βρεθούν στο χώρο αυτό για να υμνήσουν και να δοξάσουν το όνομά σου το Άγιο. Για να ενθαρρυνθεί από την παρουσία ένας του άλλου, για να ακούσουμε από το λόγο σου τον Άγιο. Για να προχωρήσουμε ακόμα ένα πνευματικό βηματάκι μέσα στη ζωή μας που θα μας φέρει πιο κοντά στη δόξα τη δικιά σου και στην παρουσία τη δικιά σου. Με το χέρι το δικό σου ανάλαβε την ανάγκη του καθενός μας αυτό το πρωί. Υπάρχουν άνθρωποι που ασθενούν, υπάρχουν άνθρωποι που φέρουν στο πρόσωπο του αδελφού Τζεφ. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, να σε υμνήσουμε, να σε δοξάσουμε γιατί εσύ συνεχίζεις να εργάζεσαι πάνω στο σώμα του και στη ζωή του. Εσύ Κύριε να κάνεις ένα τέλειο έργο σύμφωνα με το θέλημά σου. Και κάθε ένα άλλο αδελφό ή αδελφή ή φίλο ή φίλη που υποφέρει, εσύ με το γιατρευτικό σου χέρι να τον ακουμπήσεις αυτό το πρωί. Σε ευχαριστούμε Κύριε και για αυτούς που ανάμεσά μας, παρότι υποφέρουν, κάνουν την καρδιά τους σκληρή και έρχονται μπροστά τους να έρθουν να πάρουν από σένα Κύριε, γιατί έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Κύριε, υπάρχουν άνθρωποι άνεργοι, υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν. Εσύ στο όνομα του Ιησού Χριστού να καλύψεις τις ανάγκες τους και να μας χρησιμοποιήσεις τον καθένα ξεχωριστά, να στεκόμαστε στο πλάι τους αυτή την ώρα, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία στη ζωή μας. Όπου ακούγεται ο λόγος σου αυτό το πρωινό, να γίνει έργο και πράξη στις καρδιές των ανθρώπων, να γίνουν αλλαγές, να γίνουμε ακόμα μια φορά μαθητές, εκτελεστές και όχι επιλύσμονες ακροατές του λόγου σου. Σε ευχαριστούμε Κύριε για κάθε τι που χαρίζεις μέσα στη ζωή μας, την εκκλησιά αυτή την τοπική, στην περιοχή που βρίσκεται. Κάθε εκκλησιά και κάθε έργο που γίνεται για τη δικιά σου δόξα. Τους ευχόμαστε για τους ιεραποστόλους μας, το πρόσωπο του αδελφού Αλέκου και της Ναυσικάς που βρίσκονται αυτές τις μέρες στην περιοχή μας. Εσύ Κύριε να αναλάβεις τον καθένα που υπηρετεί μέσα στο έργο το δικό σου. Είτε αυτό είναι υπηρεσία στην Αφρική, είτε αυτό είναι υπηρεσία μέσα στην οικογένεια, στο γραφείο, στη δουλειά που έχεις βάλει τον καθένα ξεχωριστά. Σε ευχαριστούμε Κύριε, γιατί μας αγαπάς και ενδιαφέρεσαι. Μας το έχεις δείξει μια φορά πάνω στο σταυρό. Και μας το δείχνεις καθημερινά μέσα στη ζωή μας, καθώς σηκώνουμε το δικό μας σταυρό και προχωράμε. Στο όνομα του Χριστού προσεύχομαι. Έκανα ένα γρήγορο υπολογισμό. Είμαι λίγο πάνω από τα 50 χρόνια. Και ξέρω ότι ακούνε όλοι, ακόμα και αν είσαι ενός έτους, πράγματα που γίνονται μέσα στην Εκκλησία. Όλα αυτά τα χρόνια βρίσκομαι μέσα σε αυτό που ονομάζουμε Ευαγγελική Εκκλησία. Και ενώ δεν είμαι καθόλου καλός στα μαθηματικά, υπολόγισα ότι αν ο χρόνος έχει 52 εβδομάδες και εγώ είμαι 50 χρονών, χοντρικά να κάνω τη μεγάλη ιστορία μικρή, έχω ακούσει πάνω από 5.000 κηρύγματα. Και κάθομαι και σκέφτομαι πώς αυτά όλα που ξέρουμε, πώς αυτά όλα που έχουμε μάθει, πώς όλα αυτά που έχουμε ακούσει, επηρεάζουν τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας, αν πραγματικά αυτά που ακούμε και γι' αυτό το λόγο που έχουμε έρθει εδώ μπορεί να μας αλλάξει, να μας κάνει κάτι διαφορετικούς ή θα φύγουμε και θα ξαναγυρίσουμε για να ακούσουμε το 5.001 κήρυγμα στη ζωή μας. 50 χρόνια, 52 εβδομάδες 33 χρόνια ενεργής χριστιανικής ζωής, τι κατάλαβα? Υπάρχουν 2-3 λέξεις που είναι κυρίαρχες μέσα στο μυαλό μου, μέσα από το Λόγο του Θεού. Κατάλαβα για τη συνεργασία. Κατάλαβα ότι δεν είμαστε μόνοι, δεν είμαστε μονάδες, δεν είμαστε νησιά, αλλά είμαστε μέλη αλλήλων. Και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, να πάμε μπροστά στη ζωή μας, την πνευματική, αλλά και την υπόλοιπη, την, αν θέλετε, ζωή, χωρίς να έχουμε ο ένας τον άλλο κοντά μας. Χρειαζόμαστε τη διδασκαλία. Ιδιαίτερα στις μέρες μας που ζούμε και ακούμε πολλές φωνές και διαβάζουμε πολλές φωνές και βλέπουμε στο διαδίκτυο διάφορα πράγματα, πρέπει να έχουμε κατασταλαγμένο μέσα στο μυαλό μας ή μάλλον, αν θέλετε, τη διάκριση, τι από αυτά τα πράγματα είναι από το Λόγο του Θεού και τι από αυτά τα πράγματα απλά πρέπει να τα κάνουμε delete μέσα στη ζωή μας. Συνεργασία, διδασκαλία. Είμαστε ευλογημένοι να βρισκόμαστε σε μια εκκλησία που ο Λόγος του Θεού ακούγεται αληθινά, πνευματικά, πραγματικά και μας βοηθάει και μας ενθαρρύνει. Μιλώντας για ενθαρρύνει, μια τρίτη λέξη που κατάλαβα μέσα στο μυαλό μου είναι η ενθάρρυνση. Ιδιαίτερα τις μέρες που περνάμε, ο Λόγος του Θεού λέει, καθώς βλέπετε την ημέρα να πλησιάζει, να ενθαρρύνεται ο ένας τον άλλον. Και το μήνυμα των παιδιών που βρίσκονται εδώ μέσα μεταξύ μας αυτό το πρωί, ήρθαμε να σας ενθαρρύνουμε. Δεν μπορούμε να βλέπουμε πρόσωπα που να είναι σκυθροπά και σκυφτά. Θέλουμε να δούμε πρόσωπα χαμογελαστά. Και ξέρετε, είναι πολύ σπουδαίο η ενθάρρυνση. Πρέπει να είσαι γονέας, να ενθαρρύνεις το παιδί σου, πρέπει να είσαι σύντροφος, τη σύντροφό σου, τον συνάδελφό σου, τον άνθρωπο που πηγαίνεις μαζί στον οίκο του Κυρίου. Συνεχώς πρέπει να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον. Περισσότερο απ' όλα, πρέπει να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας ενθαρρύνει μέσα από το Λόγο του Θεού αυτό το πρωινό. Αλλά καθώς μιλάμε για ενθάρρυνση, και αυτό είναι το θέμα μας αυτό το πρωί, δεν μπορώ παρά να ξεχωρίσω ένα πρόσωπο, μια προσωπικότητα μέσα από το Λόγο του Θεού που περιέχει μέσα της ό,τι θα έπρεπε να έχει κάποιος που είναι εκείνος που θα ενθαρρύνει τους άλλους. Ξέρω ότι περισσότερες φορές ερχόμαστε στην Εκκλησία να ενθαρρυνθούμε. Θα έπρεπε να έρθουμε στην Εκκλησία για να ενθαρρύνουμε. Είναι η ίδια πράξη, απλώς αντίστροφα. Αντί να είμαστε αποδέκτες μιας πράξης, πρέπει να είμαστε αυτοί που εκπέμπουμε την ενθάρρυνση. Υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού μια ιστορία, ένας άνθρωπος, και όπως είπε ο αδελφός μας προηγουμένως, πίσω από κάθε τι υπάρχει μια ιστορία και θα ήθελα να προσπαθήσω να τη σκιαγραφίσουμε. Πρώτα απ' όλα στις πράξεις, στο δεύτερο κεφάλαιο, 44 και 45 εδάφια, υπάρχει, αν θα μπορούσαμε να ονομάσουμε, η συνταγή της επιτυχίας της πρώτης εκκλησίας. Και καθώς κοιτάμε αυτά τα λόγια, θα ήθελα να δούμε μέσα στη ζωή μας και στην καρδιά μας πόσο κοντά είμαστε σε αυτή την πραγματικότητα, πόσο κοντά είμαστε σε αυτή την πραγματικότητα που ο Λόγος του Θεού περιγράφει εδώ στις πράξεις των Αποστόλων. Πάντες δε οι πιστεύοντες επί το αυτό βρισκότανε μαζί, αυτοί που πιστεύανε, και είχαν άπαντα κοινά. Όλα τα πράγματα που είχαν ήταν κοινά για τον καθένα. Και τα κτήματα και τα συπάρξεις, εισαγωγικά υπάρχοντα, τα επίπρασκον, τα πουλούσαν και διεμήραζαν αυτά στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες τους. Να, μια συνταγή πολύ δύσκολη. Μια συνταγή που απέχει πάρα πολύ από τη δικιά μου τη ζωή. Αυτοί που πίστευαν σε τι? Σε εκείνο το καινούργιο Ευαγγέλιο, σε εκείνο το Ευαγγέλιο της αγάπης, της θυσίας, που είχε να προσφέρει ο Ιησούς Χριστός με το αποκορύφωμα της δικιάς του της προσωπικής θυσίας πάνω στο Σταυρό, αυτοί που πίστευαν σε αυτό το πράγμα, δεν έμεναν απλώς σε μία σφαίρα πίστης, αλλά προχωρούσαν σε μία πράξη. Είχανε τα πάντα κοινά. Αν είχε κάποιος κάτι περισσότερο, προσπαθούσε να το πραγματευτεί με τέτοιο τρόπο που να βοηθήσει κάποιον άλλον που είχε ανάγκη και είχε κάτι λιγότερο. Βρισκόμαστε μέσα σε μία δύσκολη εποχή και νομίζω το μήνυμα του Λόγου του Θεού περισσότερο από κάθε άλλη φορά έρχεται και γίνεται πραγματικότητα μέσα στη ζωή μας. Αυτό ας το κοιτάξουμε λίγο. Μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους που μαζευότανε και βρισκότανε μαζί υπήρχε και ένας Κύπριος κτηματίας. Μια σπάνια προσωπικότητα, και εδώ πάλι μπορούμε να κρατήσουμε λίγο περηφάνεια γιατί η Κύπρος είναι κοντά στην Ελλάδα. Για τους ξένους το λέω αυτό έτσι λίγο για να τους μπούμε στο μάτι. Μία προσωπικότητα που συνδυάστηκε με την ενθάρρυνση. Το όνομά του ήταν Ιωσήφ, αλλά οι Απόστολοι του το άλλαξαν και ξέρετε εκείνη την εποχή κάθε όνομα είχε και μία σημασία. Του το άλλαξαν το όνομα λοιπόν από Ιωσήφ και τον ονόμασαν Βαρνάβας, το οποίο ερμηνεύεται ο Υιός της παράκλησης ή αν θέλετε ο Υιός το παιδί της ενθάρρυνσης, όπως διαβάζουμε στις Πράξεις στο 4 κεφάλαιο 36. Έτσι έκανε και ο Ιωσήφ, ένας Λεβίτης από την Κύπρο, που ονομάστηκε από τους Αποστόλους Υιός της παρηγοριάς ενθάρρυνσης. Ήταν ένας άνθρωπος, ο Βαρνάβας, που όχι απλώς σε χτύπαγε στην πλάτη όταν σε έβλεπε Κυριακή στην εκκλησία και σου λέει πώς πάει όλα καλά, καλά, θα σε δω την άλλη Κυριακή, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε τα λόγια του πράξεις. Ήταν ένας συνειδητοποιημένος άνθρωπος του Θεού. Ένας αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως άντρας. Κάτι μας χαρακτηρίζει τον καθένα ξεχωριστά. Για μένα μπορεί να πείτε είναι φωνακλάς, είναι έντονος, έχει πάθος. Δεν ξέρω τι θα πείτε και δεν ξέρω τι θα πω εγώ για σας. Αλλά αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος χαρακτηριζότανε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήτανε πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως. Στη ζωή του ήταν ένας καλός, απλοχέρης, ευγενικός. Δεν είχε απλά πάθος για καλοσύνη, αλλά ήτανε, όπως θα λέγανε κάποιοι πολιτικοί στις μέρες μας, ενεργός πολίτης. Έβαζε τη ζωή του πάνω από τη ζωή, κάτω από τη ζωή των άλλων. Γη της παράκλησης, ή αν θέλετε η γη του παρακλήτου και οι κόρες, σε κάθε περίπτωση, οι ενθαρρυντές, όπως θέλουμε να δούμε αυτό το πρωί, έχουν τουλάχιστον τρία ποιοτικά κλειδιά. Ας τα δούμε σύντομα. Το πρώτο πράγμα που κάνει ο ενθαρρυντής, αυτός που ενθαρρύνει τους άλλους ανθρώπους, είναι δεν προσποιείται, αλλά κάνει πράξεις. Θα έχουμε ολοποί για να τα θυμόμαστε. Δεν προσποιείται, αλλά κάνει πράξεις. Διαβάζουμε στις Πράξεις στο 4ο κεφάλαιο και στο 37 εδάφιο μια πολύ μικρή εικόνα που ο Λόγος του Θεού χρησιμοποιεί μόνο ένα εδάφιο για να μας την περιγράψει. Αυτός είχε ένα χωράφι. Το πούλησε και έφερε τα χρήματα και τα έθεσε στη διάθεση των Αποστόλων. Ένα εδάφιο για τον Βαρνάβα. Είχε ένα χωράφι, το πούλησε και έφερε τα χρήματα στη διάθεση των Αποστόλων. Έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, γιατί αμέσως από κάτω αρχίζει το 5ο κεφάλαιο, το οποίο χρησιμοποιεί περίπου 15 εδάφια για να μας μιλήσει για μια ιστορία που ίσως είναι πιο αποτυπωμένη μέσα στις καρδιές μας για κάποιους άλλους που είχαν ένα χωράφι, που το πουλήσανε και φέρανε τα χρήματα ή κάποια από αυτά στα χέρια των Αποστόλων. Θυμόσαστε καλύτερα την ιστορία του Βαρνάβα, την ιστορία του Ανανία και της Σαπφύρας. Αυτές εδώ οι δύο ιστορίες μέσα στα εδάφια αυτά μας δείχνουν ακριβώς τη διαφορά μεταξύ προσποίησης και πράξης. Ο Ιωσήφ ο Βαρνάβας έκανε μία πράξη. Αυτό που είχε το πούλησε και αυτά που κέρδισε τα πρόσφερε για εκείνους που έχουν ανάγκη. Αυτή είναι μία πράξη που δεν χρειάζεται πάνω από ένα εδάφιο για να την ακούσουμε, να τη δούμε. Αλλά εμείς ξέρουμε περισσότερο την ιστορία του Ανανία και της Σαπφύρας, έτσι δεν είναι? Πήγανε και αυτοί επηρεασμένοι από την πράξη του Βαρνάβα, πουλήσανε και αυτοί το χωράφι τους και φέρανε τα χρήματα στους Αποστόλους. Πρώτο ο Ανανίας έφερε το δικό του το αμερτικό. Βέβαια δεν τα έφερε όλα τα χρήματα. Καθώς ερχόταν, είχε σταματήσει και είχε πάρει ένα καινούριο αυτοκίνητο, εξάλλου όλα τα υπόλοιπα θα ήταν προσφορά, εκτός και μία πρώτη δόση που είχε δώσει για ένα καινούριο σπίτι που ήθελε να έχει, αλλά όλα τα υπόλοιπα ήταν προσφορά και τα έφερε μπροστά στους Αποστόλους. Ξέρετε πολύ καλά την ιστορία, του ρωτάει ο Πέτρος και του λέει, αυτά τι είναι, λέει, δώσαμε ένα χρηματάκι και όλα τα χρήματα, εκτός αυτά που... είπα αυτοκίνητο, μπορεί κανένα γαϊδούρι, δεν θυμάμαι, ήταν άλλη εποχή εκεί. Εκτός από εκείνη τη μικρή λεπτομέρεια που δεν την περιγράφει ο Λόγος του Θεού, σας τα φέρνω σε εσάς. Ξέρουμε την ιστορία, δεν μπορείς να κοροϊδέψεις τον αληθινό Θεό, πέφτει ξερός, τον παίρνουν οι τέσσερις νέοι, φεύγουνε και εκείνη τη στιγμή μπαίνει η κυρία Ανανία. Βέβαια έχει και το δικό της όνομα και έφερε και αυτή τη δικό της μερδικό. Ανοίγει την κούτσι τσάντα της που μόλις αγόρασε από κάποια μικρά χρήματα, λίγα από αυτή τα χρήματα που είχε βγάλει από τη γη, και βγάζει το υπόλοιπο ποσόν και το προσφέρει στους Αποστόλους. Εκεί ο Πέτρος της λέει: κοίταξε να δεις, κοίτα στην πόρτα πίσω, αυτοί οι τέσσερις νέοι που έρχονται, πρόσεχε λίγο, βγάλε τις γόβες τις δερμάτινες και ξάπλωσε κάτω να μην πέσεις απότομα και χτυπήσεις, γιατί σε λίγο θα σε πάρουνε και θα ακολουθήσεις το δρόμο. Κάνουμε την ιστορία αστεία για ένα λόγο, γιατί κάποιες φορές κάνουμε αστεία πράγματα και νομίζουμε ότι ο Θεός τα παίρνει για αστεία. Αλλά για εκείνον είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αυτή είναι η διαφορά της προσποίησης και της πράξης. Κάποιοι από εμάς θέλουμε την αναγνώριση, αλλά όχι τις απαιτήσεις. Ας δούμε τον εαυτό μας αυτό το πρωινό. Με ποιον μοιάζουν οι πράξεις μας? Με τον Ανανία και τη Σαμφύρα που προσποιήθηκαν, ή με τον Βαρνάβα που έκανε πράξεις? Το πρώτο χαρακτηριστικό λοιπόν είναι ότι ο ενθαρρυντής δεν προσποιείται, αλλά κάνει πράξεις. Το δεύτερο χαρακτηριστικό του ενθαρρυντή είναι: εκεί που οι άλλοι βλέπουν προβλήματα, ο ενθαρρυντής βλέπει προοπτικές, βλέπει πιθανότητες. Ο Βαρνάβας αναφέρεται σαν προεξέχον του Παύλου. Ο Παύλος, μην ξεχνάμε, ότι ήταν ένας διώκτης της Εκκλησίας του Χριστού. Ήταν εκείνος που κυνηγούσε τους χριστιανούς με τόσο πάθος που έφτασε μέχρι τη σημερινή Συρία. Από εκεί που φεύγουν όλος αυτός ο κόσμος και οι πρόσφυγες, ο Παύλος πήγε μέχρι εκεί μακριά από την πόλη του και κυνηγούσε τους χριστιανούς. Στις Πράξεις 9:26 διαβάζουμε: ο Παύλος πήγε στην Ιερουσαλήμ και προσπαθούσε να συνδεθεί με τους μαθητές μετά τη Δαμασκό, αλλά εκείνοι δεν τον εμπιστευόντουσαν. Είδε το όραμα ο Παύλος, είδε τον Ιησού Χριστό να του λέει: εμένα κυνηγάς με τις πράξεις σου. Τυφλώθηκε από τη λάμψη αυτή, άλλαξε μέσα από τη ζωή του, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να συμβεί στη ζωή του καθενός μας. Ψάλανε τα αδέλφια μας προηγουμένως για τον ύμνο «Είδα το φως». Όταν δούμε το πραγματικό φως που ο Λόγος του Θεού λέει φωτίζει κάθε άνθρωπο, θα έπρεπε να δούμε μέσα σε αυτό το φως τη ζωή μας και ποιοι πραγματικά είμαστε. Αλλάζει λοιπόν ο Σαύλος, αλλάζει και το όνομα του και αυτού, από Σαύλος γίνεται Παύλος, και θέλει να προσκοληθεί σε μια τοπική εκκλησία, αλλά η τοπική εκκλησία λέει: έχουμε άδειες καρέκλες, αλλά εσύ δεν κάνει να έρθεις εδώ πέρα. Δεν έχουμε χώρο για σένα. Δεν τον εμπιστευόντουσαν. Ήθελε να πάει και να γίνει και αυτός ένας μαθητής, αλλά δεν μπορούσε να πάει. Και είχαν δίκιο οι μαθητές που δεν τον δεχόντουσαν. Αν θυμηθείτε, ο Λόγος του Θεού πιο πριν περιγράφει σε δύο εδάφια το βιογραφικό του Παύλου. Στο 8:3 των Πράξεων λέει: στο μεταξύ ο Παύλος ρήμαζε την εκκλησία, έμπαινε με τη βία στα σπίτια και έσερνε έξω άντρες και γυναίκες και τους έδειχνε στη φυλακή. Αυτό ξέρανε οι αδελφοί για τον Παύλο. Και στις Πράξεις 9:1-2 λέει: στο μεταξύ ο Παύλος συνέχιζε να έχει απειλητικές και φωνικές διαθέσεις για τους μαθητές του Κυρίου. Πήγε μάλιστα, λέει, στον αρχιερέα και του ζήτησε συστατικές επιστολές για κάθε συναγωγή στη Δαμασκό. Γιατί ήθελε να φέρει δεμένους στην Ιερουσαλήμ όποιους θα έβρισκε εκεί να ακολουθούν την οδό του Κυρίου, άντρες και γυναίκες. Είχαν ένα λόγο που οι χριστιανοί δεν εμπιστευόντουσαν τον Παύλο. Και εκεί εμφανίζεται ο Υιός της ενθάρρυνσης, ο ενθαρρυντής, ο Βαρνάβας. Και τι κάνει ο Υιός της ενθάρρυνσης? Παίρνει τον Παύλο από το χεράκι, τον πηγαίνει μέσα στους μαθητές, ήταν ο ίδιος αυτός ένας μαθητής, θυμόσαστε, η φήμη του ήταν πολύ καλή, και στις Πράξεις 9:27-28 διαβάζουμε: ο Βαρνάβας τον πήρε και τον πήγε στους Αποστόλους και τους διηγήθηκε πώς είδε στο δρόμο τον Κύριο, ο Παύλος, και πώς ο Κύριος του μίλησε και πώς κήρυτε στη Δαμασκό με τόλμη τον Ιησού. Ο Βαρνάβας έρχεται αυτός και συστήνει τον Παύλο στους αδελφούς. Γιατί ο Βαρνάβας βλέπει την προοπτική του Παύλου και όχι το πρόβλημα που έβλεπαν οι άλλοι. Ο ενθαρρυντής βλέπει τις προοπτικές σε κάποιον άνθρωπο και δεν βλέπει το πρόβλημα που εκείνη τη στιγμή έχει. Ο Βαρνάβας ήταν πάντα με τον αδύνατο. Έμπαινε μέσα στο παιχνίδι όταν οι άλλοι ζητούσαν αλλαγή, να βγούνε. Είδε την προοπτική του. Αν ρωτάγαμε τον Παύλο ποιος ήταν η πρώτη του ενθάρρυνση, ποια ήταν η πρώτη του ενθάρρυνση, θα μας έλεγε ότι ήταν ο Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα. Και ποια ήταν η δεύτερη ενθάρρυνση του Παύλου? Ο Υιός του Παρακλήτου, ο Βαρνάβας. Ο Σύνοδος των Αποστόλων, συγγνώμη, αποφάσισαν να στείλουν κάποιους στην Αντιόχεια. Αυτοί κάποιοι ήταν ο Παύλος και ο Βαρνάβας. Και έγραψαν ένα γράμμα, όπως περιγράφεται στις Πράξεις, στο 15ο κεφάλαιο, 22 με 35 εδάφια. Και πήγαν εκεί πέρα, ο Παύλος και ο Βαρνάβας, στην Αντιόχεια, διδάσκοντας τους ανθρώπους, τους πιστούς εκεί. Σε λίγο καιρό, ο Παύλος ήθελε να φύγει από την Αντιόχεια και να πάει πίσω. Αποφάσισε αυτή την απόφαση και πάνω σε αυτή την απόφαση υπήρξε μία διαφωνία. Υπήρξε μία διαφωνία με τον Βαρνάβα. Ξέρετε, πολλές φορές μέσα στη ζωή των χριστιανών και των αδελφών υπάρχουν διαφωνίες. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Είμαστε άνθρωποι που είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση, αλλά το χάσαμε αυτό καθώς ακούσαμε τη φωνή του Σατανά, καθώς επιλέξαμε τους δικούς μας δρόμους, καθώς φύγαμε μακριά από το Θεό. Έτσι λοιπόν δεν συμφωνούμε σε όλα. Αν καθίσουμε και μιλήσουμε για οποιοδήποτε θέμα, παρόλο ότι βρισκόμαστε στην ίδια εκκλησία και στον ίδιο χώρο, ακόμα και μέσα στην ίδια οικογένεια, θα διαφωνήσουμε για πολλά πράγματα. Η διαφωνία δεν είναι η έκπληξη. Το πώς διαχειριζόμαστε τη διαφωνία είναι το σημαντικό πράγμα. Θέλει λοιπόν να φύγει ο Παύλος, να πάει να γυρίσει πίσω και διαφωνεί με τον Βαρνάβα πάνω σε ένα θέμα. Ποιο είναι αυτό το θέμα? Αν θα έπρεπε να πάρουν μαζί τους τον ανιψιό του Βαρνάβα, τον Ιωάννη Μάρκο. Ο Βαρνάβας λέει στον Παύλο να πάρουμε μαζί και τον ανιψιό μου. Και ο Παύλος αντιτάχθηκε σε αυτήν την επιθυμία. Ξέρετε το λόγο? Ο Παύλος πίστευε ότι ο Μάρκος είχε κάψει το χαρτί του σε ένα προηγούμενο ταξίδι που μας περιγράφεται μέσα στις Πράξεις των Αποστόλων στο 13 κεφάλαιο 5-13 εδάφια. Μιλάει για τότε που φτάσανε στη Σαλαμίνα της Κύπρου και είχαν μαζί τους βοηθό τον Ιωάννη τον Μάρκο, ο Παύλος και ο Βαρνάβας. Ήταν στην Κύπρο, σε ένα άλλο ταξίδι. Και είχαν μαζί τους βοηθό τον Ιωάννη Μάρκο. Ο Παύλος και η συνοδεία του έφυγαν από την Πάφο και ήρθαν στην Πέργη της Παμφυλίας. Αλλά εκεί έγινε κάτι που έκαψε το χαρτί του ο Μάρκος. Αντί να πάει μαζί τους, ο βοηθός τους, πήγε πίσω στην Ιερουσαλήμ. Γύρισε και έφυγε και πήγε πίσω στα Ιεροσόλυμα. Γι' αυτό μάλλον ήταν αντίθετο από την απόφαση του Παύλου. Και έτσι ο Παύλος δεν ήταν πολύ ευχαριστημένος με τον Μάρκο. Και τώρα που ο θείος του Βαρνάβας του λέει πάρε μαζί τον Μάρκο, ο Παύλος λέει όχι, δεν θέλω να τον πάρουμε μαζί. Υπάρχει μία διαφωνία. Ο Βαρνάβας όμως δεν έμεινε ούτε εστίασε στο πρόβλημα, αλλά στην προοπτική και στις πιθανότητες που είχε ο Μάρκος. Παρότι που ακόμα και ο Παύλος στην αρχή της διακονίας του ήθελε τους άλλους να τον εμπιστεύονται, τώρα ο ίδιος δεν εμπιστευότανε έναν νέο άνθρωπο. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει κάποιος νέος άνθρωπος να έχει κάποια όρεξη, κάποια όνειρα, κάποιες επιθυμίες. Εμείς λίγο οι μεγαλύτεροι να κοιτάμε τι θέλει τώρα αυτός να κάνει. Τι τρόπους χρησιμοποιεί, τι μουσική έφερε, θα κάνει αθλητισμό, θα πάει στους δεν έπρεπε να ανακατευτούμε εμείς με αυτά τα πράγματα. Πόσες φορές γινόμαστε εμπόδιο στους νέους ανθρώπους. Γιατί βλέπουμε τα προβλήματά τους και δεν βλέπουμε την προοπτική. Βλέπουμε τις συμπεριφορές τους, βλέπουμε τα σκουλαρίκια τους, βλέπουμε τα τατουάζ τους, βλέπουμε τα λόγια τους, τον ντύσιμό τους, βλέπουμε τις επιλογές τους που πάντα κάθε φορά δεν είναι οι καλύτερες επιλογές σύμφωνα με τις δικές μας επιλογές και το χαρακτηρίζουμε σαν πρόβλημα. Ο άνθρωπος που είναι ενθαρρυντής, που ενθαρρύνει τους άλλους, βλέπει προοπτική εκεί που οι άλλοι βλέπουν πρόβλημα. Βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Παύλος το κατάλαβε αυτό αργότερα. Και έτσι είναι ο άνθρωπος του Θεού που μπορεί να αναγνωρίσει με τις πράξεις του τα λάθη του. Βλέπουμε στη δεύτερη του την επιστολή προς Τιμόθεο στο 4 κεφάλαιο και 11 εδάφια. Ο Παύλος γράφει και λέει ο λόγος του Θεού «Πάρε και τον Μάρκο και φέρ τον μαζί σου γιατί τον χρειάζομαι να με βοηθήσει». Άλλαξε το μυαλό του Παύλου. Και άλλαξε το μυαλό του Παύλου γιατί ο Βαρνάβας είχε δει στον Μάρκο προοπτική και όχι το πρόβλημά του. Γιατί οι νέοι άνθρωποι αποθαρρύνονται, γιατί δεν βλέπουμε σε αυτούς την προοπτική, αλλά βλέπουμε τα προβλήματά τους. Γι' αυτό τόσοι πολλοί σταματούν. Γιατί τόσοι πολλοί σταματούν? Γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί να τους πούνε πήγαινε. Ποιος θα ενθαρρύνει τον Τζεφ που κάθεται εκεί στο τελευταίο κάθισμα και είναι ασθενής? Ποιος θα ενθαρρύνει εκείνον που δεν έχει δουλειά? Ποιος θα ενθαρρύνει εκείνον που τα παιδιά του κάνουν διαφορετικές επιλογές ενάντια με τη θέλησή του? Ποιος θα ενθαρρύνει εκείνον που η σχέση του κλονίζεται και από αγάπες και λουλούδια υπάρχει μίσος και βρισιά? Ποιος θα ενθαρρύνει τον πρόσφυγα που κατακλείζει τα ελληνικά νησιά αυτές τις μέρες και έρχεται για μια καλύτερη ζωή και πανηγυρίζει? Ποιος θα ενθαρρύνει τον Έλληνα που υποφέρει? Σας ευχαριστούμε. Ποιος θα ενθαρρύνει εκείνους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη τόσο πολύ στις μέρες μας? Ο άνεργος, η μοναχή μητέρα, ο συντετριμμένος πατέρας, ο φευγάτος γιος, ο πρόσφυγας, η κοπέλα εκείνη που νόμιζε ότι τα φώτα είναι κόκκινα. Ποιος θα τους ενθαρρύνει? Ο Ίνστον Τσόρτσιλ, ένας μεγάλος πολιτικός της Αγγλίας, που χρεώνεται καμιά φορά η νίκη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, είχε μείνει στην ίδια τάξη, στη δεύτερη τάξη, δύο φορές. Και κάποιος δημοσιογράφος, ηρωνικά, κάποια στιγμή του έλεγε: «Καλά, μείνατε δύο φορές στην ίδια τάξη?» Και ο Τσόρτσιλ του απάντησε: «Μου δόθηκε ευκαιρία να μάθω τα γράμματα καλύτερα». Και ήταν και αυτός ο Ιωνά Σάλκε, πριν να εφεύρει κάποια φάρμακα, που απέτυχε 200 φορές και τη 200η πρώτη φορά το πέτυχε. Και ήταν εκείνος που είπε: «Οι 200 αποτυχημένες προσπάθειες με βοήθησαν για τη 201η. Ο ενθαρρυντής, εκεί που οι άλλοι βλέπουν προβλήματα, βλέπει προοπτικές. Και ένα τρίτο, και με αυτό θα κλείσω αυτό το πρωί. Ο ενθαρρυντής, εκεί που οι άλλοι βλέπουν προβλήματα, βλέπει προοπτικές. Εκεί που οι άλλοι προσποιούνται, κάνει πράξεις. Και ο ενθαρρυντής βλέπει πρόσωπα και όχι τις πρωτοκαθεδρίες. Ο ενθαρρυντής είναι εκείνος που εστιάζει στο πρόσωπο και όχι στις προσωπικότητες». Στις πράξεις, το 11ο κεφάλαιο 23 εδάφιο μας μιλάει για τον Βαρνάβα που πήγε στην Αντιόχεια και είδε το έργο της χάριτος του Θεού. Και όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, του συμβούλευε όλους να μένουν αφοσιωμένοι στον Κύριο με όλη τους την καρδιά. Ο Βαρνάβας έκανε αυτό που ήξερε να κάνει καλύτερα από όλους τους άλλους. Ενθάρρυνε τους αδελφούς και αργότερα στο 14ο κεφάλαιο και 22 εδάφιο λέει: «Εκεί στήριζαν το ηθικό των χριστιανών και τους συμβούλευαν να μείνουν ακλόνητοι στην πίστη, λέγοντάς τους», θα το πω και αυτό το σημείο γιατί είναι πολύ σημαντικό, «για να μπούμε στη βασιλεία των ουρανών», τους έλεγαν, «πρέπει να περάσουμε από πολλούς διωγμούς». Κάνω μια παρένθεση εδώ. Νομίζουν μερικοί ότι για να μπούμε στη βασιλεία των ουρανών πρέπει να οδηγάμε ένα ακριβό αυτοκίνητο, να έχουμε ένα καλό σπίτι, να έχουμε υγεία για να μπούμε στη βασιλεία των ουρανών και έτσι έχουμε την εύνοια του Θεού. Ο Λόγος του Θεού και ο Εθαρρυντής θα σας πει ότι με πολλές θλίψεις θα περάσουμε στη βασιλεία των ουρανών. Ο Εθαρρυντής λοιπόν, ο Βαρνάβας, τους έλεγε, ενθάρρυνε, συμβούλευε να μείνουν ακλόνητοι. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το βρίσκουμε στις πράξεις στο 11ο κεφάλαιο 24 εδάφιο. Αναζωπήρωση από τη δουλειά του Βαρνάβα στην Αντιόχεια. Και θέλω να σας θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι στην Αντιόχεια ήταν η πρώτη πόλη που οι πιστοί ονομάστηκαν χριστιανοί. Πίσω από αυτή όλη τη δουλειά βρίσκεται ο Βαρνάβας. Η πιστότητά του, η ενθάρρυνσή του προς τους ανθρώπους, οι συμβουλές του, η αλήθεια που τους έλεγε. Εκεί ήταν που συμμετείχαν στις συνάξεις και δίδασκαν τον κόσμο. Αλλά ο Βαρνάβας, ο ενθαρρυντής, μετά από αυτή την αναζωπήρωση κατάλαβε ένα πράγμα. Ο Θεός εδώ εργάζεται και έρχεται πάρα πολύ κόσμο στην Εκκλησία. Δόξα τω Θεώ. Αυτή θα είναι η καρέκλα μου. Πάνω σε αυτή θα καθίσω. Αυτό θα μπει στο βιογραφικό μου. Ότι ο Βαρνάβας με την τόσο καλή δουλειά και υπηρεσία του ανάμεσα στον κόσμο έφερε αναζωπήρωση σε μια πόλη ολόκληρη και άλλαξε το όνομα σε κάποιους ανθρώπους που 2000 χρόνια μετά θα ονομάζονται χριστιανοί. Όχι, 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 όχι. Όχι για τον Βαρνάβα. Μην ξεχνάτε, ο Βαρνάβας είναι ενθαρρυντής. Τι έκανε ο Βαρνάβας? Μόλις είδε την αναζωπήρωση, μόλις είδε τον κόσμο να έρχεται, στέλνει ένα email στον Παύλο. Συγγνώμη, ένα μήνυμα στον Παύλο. Σε χρειαζόμαστε. Ο Παύλος ήξερε να βλέπει, ο Βαρνάβας ήξερε να βλέπει τα πρόσωπα και όχι την πρωτοκαθεδρία. Αυτή ήταν η δουλειά του. Θα μπορούσε να καθίσει και να δράξει δάφνες, να πει «Εγώ το έκανα, τα κατάφερα, με σκληρή δουλειά». Πόσοι από εμάς τις περισσότερες φορές όταν ο Θεός μας χρησιμοποιεί δεν λέμε «Κοίταξε τι έχω κάνει, κοίταξε τι έχω καταφέρει». Αλλά όχι ο ενθαρρυντής. Ο Βαρνάβας ήταν αυτός που στέλνει μήνυμα και λέει στον Παύλο «Παύλο, έχει φύγει από τα χέρια μου η κατάσταση. Υπάρχει πολλής κόσμος. Ο καλύτερος δάσκαλος που υπάρχει σε όλη αυτή την περιοχή είσαι εσύ. Σε παρακαλώ, έλα να βοηθήσεις». Πόσο διαφορετική θα ήταν η Εκκλησία του Χριστού αν μπορούσαμε να μην καθόμαστε σε πρωτοκαθεδρίες και σε θέσεις, αλλά να βλέπουμε τα πρόσωπα και να βλέπουμε πού κολλάει ο καθένας ξεχωριστά. Πώς μπορεί να βοηθήσει ο καθένας ξεχωριστά, μα όλοι δεν είμαστε κήρυκες. Δεν χρειαζόμαστε τόσους κήρυκες. Δεν χρειαζόμαστε ανθρώπους που να προσποιούνται. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που να κάνουν πράξεις, που να πάνε στη Λέσβο, που να πάνε στην πλατεία Βικτωρίας, που να μαγειρέψουν 300 μερίδες φαγητό και να τις στείλουν χωρίς να τους δει κανένας. Κάποια άτομα πριν λίγες μέρες μαγειρεύουν. Δεν θα τους δει κανένας, δεν θα σηκωθούν σε άβουνα. Αλλά αυτό το φαγητό που θα κάνουν θα πάει να το φάει κάποιος πρόσφυγας. Κάποιοι άνθρωποι προσεύχονται για κάποιους αδελφούς που σηκωνόμαστε εδώ πέρα πάνω και μιλάμε το λόγο του Θεού. Δεν θα τους δει κανένας, αλλά είναι αυτοί που ενθαρρύνουν. Κάποιοι αδελφοί παίρνουν ένα τηλέφωνο. Κάποιοι χτυπάνε μία πλάτη, αλλά δεν μένουν στο χτύπημα της πλάτης. Βάζουν και το χέρι τους μέσα στην τσέπη τους και το βάζουν μετά στη δική σου. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που να είναι ενθαρρυντές και ιδιαίτερα στις μέρες μας και στον τόπο μας που υποφέρει, να μπορούν να σταθούν δίπλα στους άλλους ανθρώπους. Αυτή πρέπει να είναι η Εκκλησία του Χριστού. Με αυτή την οτροπία πρέπει να βγούμε έξω σήμερα. Δεν πρέπει να ακούσουμε το 5.000 ένα κήρυγμα για να έρθουμε μετά την άλλη Κυριακή και να ακούσουμε το 5.002 κήρυγμα και το 5.003 κήρυγμα και να είμαστε η ίδια μέρα μπαίνει, η μέρα βγαίνει. Οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για τα πόσα πράγματα ξέρεις μέχρι να ξέρουνε για το πόσο ενδιαφέρεσαι. Εύχομαι ο Κύριος με το λόγο του να μιλήσει στην καρδιά του καθενός μας. Εύχομαι αυτές τις μέρες ο καθένας από το μετερίζι που βρίσκεται, από τη δουλειά που βρίσκεται, να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον, να ενθαρρύνουμε ένας τον άλλον και τότε θα δείτε, θα ξανασυμβούνε πράγματα όπως γίνανε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Θα υπάρξει αναζωπήρωση. Θα μας ξαναονομάσουν χριστιανούς. Τότε ο κόσμος θα αρχίσει να στρέφεται σε εμάς. Και τότε εμείς θα αρχίσουμε να στρεφόμαστε ο ένας προς τον άλλο και να του λέμε «Σε χρειαζόμαστε». Θέλω να σας θυμίσω. Θέλω να σας το θυμίσω ακόμα μια φορά. Και αυτή τη βδομάδα που έρχεται, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να το υπενθυμίζει στις καρδιές μας. Εκεί πέρα που υπάρχει ενθαρρυντής, δεν υπάρχει προσποίηση. Θα κάνουμε κάτι, αλλά πράξη. Εκεί πέρα που υπάρχει ενθαρρυντής, δεν υπάρχει εστίαση στα προβλήματα, αλλά στις προοπτικές. Καθώς βλέπω μια εκκλησιά γεμάτη νέα παιδιά, θέλω να ονειρευτώ, θέλω να δω την προοπτική, θέλω να δω τι μπορούμε να κάνουμε για αυτή την περιοχή, τι μπορούμε να κάνουμε για την Αθήνα, τι μπορούμε να κάνουμε για την Ελλάδα, τι μπορούμε να κάνουμε για πολλά μέρη του κόσμου. Και τέλος, εκεί που υπάρχει ενθαρρυντής, δεν υπάρχει μια θέση πρωτοκαθεδρίας, έφτασα, εδώ είμαι. Αλλά υπάρχει η εκλεκτή προσωπικότητα, η εκλογή των προσώπων που βλέπουμε, που διακρίνουμε. Η Εκκλησία του Χριστού έβλεπε ανθρώπους, τους έκανε διακόνους, τους έκανε πρεσβυτέρους. Ποιος τους έκανε? Η Εκκλησία του Χριστού. Έβαζε διακόνους, πρεσβυτέρους, δασκάλους, προφήτες, τους ξεσήκωνε. Και αυτοί πηγαίνανε έξω και αλλάζανε τον κόσμο. Ας προσευχηθούμε. Κύριε μας, όταν έφυγες από αυτόν τον κόσμο, μας είπες δεν θα σας αφήσω ορφανούς, αλλά θα στείλω τον παράκλητο, το πνεύμα της αλήθειας, και ο παράκλητος είναι ο ενθαρρυντής μας. Είναι αυτός που προσεύχεται όταν τα λόγια τα δικά μας δεν υπάρχουν. Είναι αυτός που παίρνει το μέρος μας όταν ο διάβολος μας κατηγορεί. Είναι αυτός που κάθεται στο πλάι μας όταν ο εχθρός μας μπερδεύει. Είναι αυτός, Κύριε, που αναπληρώνει τις ανάγκες μας. Υπάρχουν και κάποιοι γη του παρακλήτου. Υπάρχουν κάποιοι βαρνάβες που δεν φαίνονται τις περισσότερες φορές πουθενά, αλλά άοκνα, συνεχιζόμενα, σιωπηλά προσφέρουνε. Δεν προσποιούνται, αλλά κάνουνε πράξεις. Δεν βλέπουνε τα προβλήματα των άλλων γύρω τους, αλλά το τι μπορεί να γίνουνε. Όπως και εσύ, Κύριε, δεν είδες το πρόβλημά μας, την αμαρτία μας, αλλά είδες τι μπορούμε να γίνουμε μαζί σου, καθώς άπλωνες στα χέρια σου πάνω στο σταυρό, για να πληρώσεις για τις δικές μας αμαρτίες, για να μας πάρεις από το θάνατο, για να μας φέρεις τη ζωή, για να μας βγάλεις από το σκοτάδι και για να μας φέρεις το φως. Αν αυτό το πρωί βρίσκεται κάποιος ανάμεσά μας που δεν έχει καταλάβει τι έχει κάνει ο Ιησούς Χριστός πάνω στο σταυρό, δεν έχει καταλάβει ότι ήρθε όχι για να μας κατακρίνει, αλλά για να μας σώσει, τώρα είναι η ευκαιρία. Τώρα είναι η ευκαιρία να στραφείς στο Χριστό και να του πεις: «Σε ευχαριστώ που πλήρωσες για τις αμαρτίες μου. Σε ευχαριστώ που πήρες τη θέση μου. Σε ευχαριστώ που ήρθες για να είσαι ο ενθαρρυντής μέσα στη ζωή μου, ναι, σε αυτή τη δύσκολη ζωή. Σε ευχαριστώ». Και αν είναι κάποιος από εμάς που τον έχει μπερδέψει ο Σατανάς και ενώ έχει ζητήσει τον Ιησού Χριστό να είναι σωτήρας του, συνεχίζει να έρχεται και να ζει μια ζωή προσποίησης και όχι πράξης, αυτό το πρωινό ας σταθούμε μπροστά στην παρουσία του. Ας αφιερώσουμε ακόμα μια φορά τον εαυτό μας και ας του πούμε: «Κύριε, δεν θέλω την πρωτοκαθεδρία, αλλά θέλω να ξεχωρίσω ποιος είναι ο καλύτερος από ανάμεσά μας. Κύριε, δεν θέλω να βλέπω τα προβλήματα του αδελφού μου, αλλά τις προοπτικές που έχει». Αν αφήσει τα χέρια του και τη ζωή του, αν αφήσει τη ζωή του στα χέρια τα δικά σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί είσαι εσύ ο παράκλητος ο δικός μας, ο ενθαρρυντής μας μέσα στις δοκιμασίες μας. Και μας λες μέσα στο λόγο σου: «Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα, μέσα από πολλές θλίψεις και δοκιμασίες θα πάτε στη Βασιλεία των Ουρανών». Αλλά σε ευχαριστούμε γιατί ο λόγος ο δικός σου μας ενθαρρύνει και έτσι μέσα στις δυσκολίες μπορούμε να συνεχίζουμε να περπατάμε. Να περπατάμε ακόμα και όταν περπατάμε μέσα στην κοιλάδα της σκιάς του θανάτου, χωρίς να φοβόμαστε κακό, γιατί εσύ είσαι μαζί μας. Το ραβδί σου και η βακτηρία σου μας παρηγορούν και μας οδηγούν. Τη βδομάδα που απλώνεται μπροστά μας, τα λόγια που θα πούμε, τις πράξεις που θα κάνουμε, θέλουμε να είναι ντυμένα με τον Ιησού Χριστό και την παρουσία Του, στο όνομα του οποίου προσευχόμαστε.